Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan ýakyn wagtda ýaşama üçin oňaýsyz bolup biler. Şeýle pikir Progress Fondunyň maglumatynda Hazar Siýasaty Merkeziniň Merkezi Aziýany halat etmek giçme krizis eýem şol ýerde atly hasabat ýasasynda öňe sürilýär. Barlyklaryň netijesinde Merkezi Aziýanyň ýylatynyň 3-den 1 bölegi ýa-da 22 million ýylaty arasy agyz suwundan peýdalanyp bilmeýär. Howanyň temperaturasy dünýädäki görkezijilerden ortaça 2 hesse köp yokurlanyar. Tebitdeki buzlukların 3-den 1-i eyyam eredi ve suup çünçülügi 1960-cı yıllardan veri 4 hesse adaldi. Türkmenistan suup çünçülügi taydan yokuru stres astındaki devlet hükmünde keskitlenyar. Su akımının aşağı bölüğünde yerleşen yurt hükmünde Türkmenistan 2023-cı yılda Hamadiryanın su derecesi önkü yıllar ulen deniştirilende 3 hesse adalan son su muktarının adalmağı ulen 100% oldu. Oğanistan'ın Amadiryanın yokorki bölüğünde Koçtepe kanalını kurmağı Türkmenistan'a su akımının 20-30% adalma kopunu dörödiyar. Sebebi Amadirya yurdun esası su çeşmesi olup 800 kilometrlik karagum kanalı arkali 3 milyon gektardan gowrak yeri su varyar dilip maglumat aydylyar. Ilmy barlygda bellenip geçilşi ýaly ekli suwun 90%-ni owa hojalygyna sarp edýän yurdun su baýlyklaryny paýhasly ulanmagy mesele bolup durýar. Umumy içerki önüm Önümünün 10%-ini emele getiriyen paxta önümçülügi ve tüvü önümçülügi suvi köp talab ediyen ekinlerdir. Uzak vaxtlap devam ediyen paxta önümçülügi Aral Denizinin uğramağına, onun yerüstü meydanının 75% adılmağına, toprağın duğuzluluğunun yokurlanmağına ve zekarli tozan tupanlarının yayırmağına sebep buldu. Dilip hasavattaydılar. Şeýlede Türkmenistanyň çäginiň 80% töwereginiň güýçli tozan we gum tupanlary başdan geçirýänligi çöllüşmäniň hatam güýçlenýänligi we ýüzlerçe million dollarlyk ykdysady ýetkilere sebäp bolýanlygy aýdylýar we Türkmenistanda howanyň aşa gyzýanlygy bellenýär. Soňky bir näçe ýylda Tomuz aýlarynda howanyň gyzgyny adaty bolmadyk derejelere çykdy. Gyşda bolsa aşa aýazly günler köpüldi. Mundan başqa da barlygda Russiýa tarapyndan Ural we Volga derýalarynyň owa hojalygy üçin gönükdirilmegi sebäpli Hazar deňzindäki suw derejesiniň epesli adalandygy aýdylýar. Hazarın kenaryaky ýurtlarynyň bäşisiniň hem agyz suw zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Hazarın suwuny süýjedýändigi we munyň hem deňziň zaýalanmagyny hatam güýçlendirýändigi aýdylýar. Hasabata görä Türkmenistan sebitin ekologiýasyna ýaramaz täsir edýär. Ýurt dünýäde howany hapalaýan esasy döwletleriň sanawynda 44 orunda duruyar ve dünyada en köp metan zıngyanların bir bolyar. Metan zıngındalarını azaltmak maksadılan Türkmenistan 2023 yılda global metan grevi kuramasına koşuldu ve hovanın ütkömögüne uygunlaşmak önce halkara hünermenleri bilen hizmettaşlığa başladı. Merkezi Adi Vönçü Bilirmen ve Hazır Siyasatı Merkezi'nin genişinin ağzası bir Spanyer, Türkmenistan'ın sevittaki daşkı kuruşavın zayılanmağına tesiri ulu deyip hesaplayar.
You know, in the best of times, Turkmenistan was nearly 90% desert. They haven't really...
Giyinşinin 90 ötürümünü çöl tutuyan Turkmenistan yağdayı ağırlaştıran hareketlerin ençemesini etti. Yerden payıxatlı peydalanmazlık çöldü emeli köldür ötmek yali tükönüksüz taslamaları ağzap olur. Hazır dindinin suvu adalyar. Amadirya qurap baryar. Bu aralıkta Turkmenistan'ın çayvini suvun sarp edilşi artyar. Qaraum kanarı bilen bağlanışıklı problemalar saklanyar. Emma Turkmenistan bu meseleleri çözmek üçün yeterlik pul sarp etmeyar. Su hovdanlarını kurmayar. Obu hocalığının ekin meydanlarını toprağını dikeltmek üçün zerur çareleri görmeyar. Bu şertlerde hovanın yaramazlaşmağı tevigi birdat çeylelikte Turkmenistan'ın yakın bir neçe 10 yıllıklarda yaşap bolmajak bir yere öwrülmegi gaty ehtimal.
Turkmenistan could easily become uninhabitable, you know, in the next few decades.
Di Bruce Panier aýdýar. Hazar Siýasaty Merkeziniň çap edilen hasabatynda Merkezi Aziýa hökümetleriniň sebitde howanyň gyzmagyny haýallatmak, buzluklaryň we suw çünçülüginiň çalt adalmagynyň öňüni almak, infrastrukturasyny döwre baplaşdyrmak, täze tebigata ziýansyz technologiýalara geçmek we esasy buýdaklary üçin suw resurslaryny ulanmagy adaltmak üçin bilelikde işlemeldigi aýdylýar. Sebitdäki goňşularynyň tapawutlylykda Türkmenistan daşky guruşaw problemasynyň derejesini görkezýän maglumatlary çap etmeýär. Ýurtda suwun şol sanda agyz suwunyň ýetmezçiliginiň ýyl saýyn erbetleşýän döwründe howanyň görkezijileri epesli ýitgeýär. Tupan suw joşmasy, duzly we gumly tupanlar ýaly tebigi hadiseler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Ýöne ýurdun häkimetleri problemalary agzamaýar we bolýan ýagdaýlary hatda ykrar hem etmeýär. Bir Ispaniýaryň pikirçe, Türkmenistanyň bolup geçýän ýagdaýlar babatynda anyk çäre görmegine zerurlyk artýar.
Miserably to address this problem.
Türkmenistan'ın hükümeti bundan beylek ünsen düşürüp bolmacak bu meseleleri çözmekten saklanyar, statistika bermeyar. Emma en çemeyil veri pisa gaçyan obu hocalığının yağdayının 2028-ci yıldan son khasam yaramazlaşacaktığını çaklap biliriz. Taliban, Koçtepe kanalının kuruluşunu tamamlasa, Türkmenistan için su khasam adılar, şeylelikleri hovusala düşmeyi ehli esas var. Yönü Türkmen hükümeti asla bolup geçyan zatları Yunus Bermedlige finansiyar.
And the Turkmen government is doing its best to not pay any attention to it at all.
Di Bruce Panier azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hatawatyň awtorlarynyň belleşi Ali Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýol başçylary suw we beýleki meseleler barada pikir alyşmak üçin bilelikde işleşip başladylar ýöne hyzmatdaşlyk hayal ösýär. Şeýle bolsa awtorlaryň pikirçe suw, howa, energiýa, azyk, ilat we konfliktler bir-biri bilen baglanşykly meseleler bolup, bularyň her biri Merkezi Aziýanyň uzak möhletli geljegine howp döredýär we sewitin köp bölegini adamlar üçin ýaşap bolmajak bir ýere öwrülmek. Alp Baryar.